ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. Ოცდაათი აგვისტო უგზო კლოდ დაკარგულთა საერთაშორისო დღეა. საქართველოში მათი რიცხვი 2300 აჭარბებს.
მცირე არის დაკარგულთა ოჯახები. ერთი ოჯახი ვარ, ერთი ტკივილი გვაერთიანებს.
მელოდება სასამართლო დავა ბათუმის საკრებულოს ბულვარის დაცვის მიზნით მიღებული დოკუმენტისთვის.
მიზანი რისთვისაც ჩვენ პროექტი შევიმუშავეთ, რომ დაცული ყოფილიყო ბათუმის ბულვარი, ვერ სრულდება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის ხერსონის ოლქში, რომელიც ამჟამად რუსეთის მიერ ოკუპირებული, საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება. უკრაინის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით, ხერსონში დილიდან ისმის აფეთქებების და სროლის ხმა. ამას ადასტურებს კრემლის მიერ კონტროლირებული სააგენტო ტასი. მისი ცნობით, რუსეთის სამხედრო ძალების ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა მიერიშის მოსაგერიებლად 15 რაკეტა გაუშვა. ამავე სააგენტოს ხერსონის პრორუსული დეფაქტო ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილემ სტრემულსოვმა განუცხადა, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა დღეს ისევ მიიტანეს იერიში მდინარე დნეპრზე მდებარე ანტონოვკის საავტომობილო ხიდზე. უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა რუსეთისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ხიდის მწყობრიდან გამოყვანა ივლისიდან დაიწყეს ამერიკული სარაკეტო სისტემების ჰაიმარსის გამოყენებით. უკრაინის შეიარაღებული ძალების სარდლობაში აცხადებენ, რომ ამ დროისთვის ხერსონთან განადგურებულია ყველა, პრაქტიკულად ყველა დიდი ხიდი. კრემლის მიერ კონტროლირებული მედია საშუალებების ცნობით ქალაქ ხერსონსა და ოლქის რაიონების ნაწილს დღეს ელექტროენერგიის და წყლის მიწოდება შეუწყდა. 29 აგვისტოს უკრაინის შეიარაღებული ძალების ოპერატიულმა დაჯგუფება კახოვკამ განაცხადა, რომ ხერსონის ოლქში გაარღვიეს რუსეთის ჯარის თავდაცვის პირველი ხაზი. იმავე ღამით რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, რომ უკრაინელი სამხედროების შეტევა წარუმატებელი იყო. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო კი დაზვერვის მონაცემებზე დაყნობით ადასტურებს, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალების რამდენიმე ბრიგადამ 29 აგვისტოს დილიდან გაზარდა ქვეყნის სამხრეთში ფრონტის ხაზზე საარტილერიო შეტევების ინტენსივობა. ხერსონის ოლქი სწორედ უკრაინის სამხრეთ ნაწილია. გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციით, დიდ მანძილზე უკრაინელები ზუსტი დარტყმები ხელს უშლის რუსეთის ძალების შევსებას, თუმცა უკრაინის მიღწევის მასშტაბის დადასტურება ჯერჯერობით რთულია. 5 ადამიანი დაიღუპა და 7 დაიჭრა უკრაინის სიდიდით მეორე ქალაქ ხარკოვზე საარტილერიო შეტევის შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, რუსმა სამხედროებმა იერიში მიიტანეს ხარკოვის ცენტრზე. სულ მცირე 1 ადამიანია დაღუპული და 1 დაჭრილი უკრაინის ქალაქ ნიკოლაევზე დღევანდელი დარტყმის შედეგადაც. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრებმა მხარი დაუჭირეს მუშაობის დაწყებას უკრაინის არმიის მოსამზადებელი სპეციალური მისიის შესაქმნელად. პრაღაში მინისტრების დღევანდელი არაფორმალური შეხვედრის შემდეგ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეპ ბორელმა განაცხადა, რომ უკრაინას ევროკავშირის მხარდაჭერა ისევ სჭირდება და შეერაღებით დახმარებას კვლავაც გააგრძელებენ, მაგრამ სამხედრო ტექნიკის გამოყენება შესაბამისი ცოდნა სჭირდება და მისია სწორედ ამას უზრუნველყოფს. წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრების არაფორმალურ შეხვედრას ესწრებოდა უკრაინის თავდაცვის მინისტრი ოლექსი რეზნიკოვიც. პრაღაში დღეს გაიხსნა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების არაფორმალური შეხვედრაც, მისი დღის წესრიგის მთავარი საკითხი უკრაინა. შეხვედრის დაწყებამდე ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ნაწილმა მოითხოვა, რომ საერთოდ შეწყდეს რუსეთის მოქალაქეებისთვის ვიზების გაცემა, თუმცა ამას ეწინააღმდეგება ევროკავშირის ქვეყნების მეორე ნაწილი, მათ შორის არიან გერმანია და საფრანგეთი. რუსებისთვის სავიზო რეჟიმის შემოღებას, უბრალოდ სავიზო რეჟიმის გამკაცრებას და აკრძალვას არ ემხრობა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეპ ბორელიც. შეგახსენებთ, რომ უკრაინაზე თავდასხმის შემდეგ ევროკავშირმა მათ შორის სავიზო სანქციები ამოქმედა რუსეთის ხელისუფლების და კერძო სექტორის ასევე მედიის წარმომადგენლების და მათი ოჯახების წინააღმდეგ. დღეს ბრალი წაუყენეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამოკითხვის მიზნით მისულ ალექსანდრე სამხარაძეს, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილის ამჟამად პატიმრობაში მყოფი სოსო გოგაშვილის დაცვის წევრია. სამხარაძის ადვოკატის რამაზ ჩინჩალაძის განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფს ბრალად ედება საბრძოლო მასალის უკანონო შენახვა. ალექსანდრე სამხარაძე არ დაუკავებიათ მისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე სასამართლო სავარაუდოდ 31 აგვისტოს იმსჯელებს. როგორც ადვოკატი აცხადებს, რამაზ სამხარაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელი იყო, საშტატო იარაღი ჰქონდა და როცა სამსახური დატოვა, იარაღი ჩააბარა, თუმცა ტყვიების ჩაბარება დაავიწყდა და სწორედ ამან გამოიწვია სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისი მიცემა. ადვოკატის თანახმად, 16 ივნისს, როცა სამხარაძის საცხოვრებელი სახლი გაჩხრიკეს, ეს ტყვიები აღმოაჩინეს და სწორედ ამის საფუძველზე მოხდა დღეს ბრალის დაყენება. დღეს რუსთავის მე-12 ინტენსიურ დაწესებულებაში მყოფი სოსო გოგაშვილი გამოკითხეს. ბრალდებულ ყოფილ მაღალჩინოსანთან სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის გამომძიებლები რამდენიმე საათის განმავლობაში იმყოფებოდნენ. პროცედურის დასრულების შემდეგ გოგაშვილის ერთ-ერთმა ადვოკატმა დიმიტრი ღონღაძე მედიას უთხრა, რომ მან გამომძიებლებს პენიტენციურ დაწესებულებაში განხორციელებული ზეწოლისა და მუქარის ფაქტებზე და ეგრეთ წოდებული ადვოკატის ეპიზოდზე სრულყოფილი ჩვენება მისცა. გოგაშულმა კერძოდ, როგორც ადვოკატი ამბობს, გამოკითხვაში უჩვენა, რომ ერთ-ერთი ადვოკატისგან მიიღო ინფორმაცია, რომ პროკურატურიდან მოდიოდა და შეცდებოდა შუამავალი ყოფილიყო პროკურატურასა და იოსებ გოგაშულს შორის, რათა სამართლებრივად დაელაგებინათ აფგან მუხთარლის საკითხზე ჩვენების დეტალები და ასევე არჩევნებთან დაკავშირებული თემა. ადვოკატის თანახმად, გოგაშულმა ასევე ჩვენება მისცა, რომ აფგან მუხთარლისთან დაკავშირებით პროკურატურის გზავნილი იყო, რომ მას უნდა მიეცა ჩვენება, თითქოს მის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ მუხთარლის გატაცებასთან უშუალო კავშირი ჰქონდა ბიძინა ივანიშვილს, აღელვების ნიადაგზე გაკეთებული განცხადება იყო და რამე კონკრეტულ ფაქტებს და დეტალებს არ ფლობდა. რაც შეეხება არჩევნებთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშს, რომელიც ეყრდნობა გოგაშვილის მიერ მიცემულ მტკიცებულებებს, მას განუცხადეს, რომ ჯერ პროკურატურა ჩამოყალიბებული არ იყო და დეტალურად შემდეგ მიაწვდიდნენ ინფორმაციას, განაცხადა ადვოკატმა ღონღაძემ. შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე სოსო გოგაშვილი 16 ივლისს საკუთარ სახლში დააგავეს. მას ბრალად ედება სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება, რამაც სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესის არსებითი დარღვევა გამოიწვია, ასევე პერსონალური მონაცემების უკანონოდ მოპოვება, შენახვა და გავრცელება. გარდა ამისა, ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის მართლწინააღმდეგო შეძენა და შენახვა. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში სოსო გოგაშვილს 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. დაკავებამდე სუსის ერთ-ერთმა ყოფილმა ხელმძღვანელმა Facebook-ზე დაწერა, რომ ფლობდა ინფორმაციას არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით. მისივე სახელით Facebook-ზე დაიწერა არაერთი ბრალდება მოქმედი შინაგან საქმეთა მინისტრის მიმართ, რომლის მოადგილედაც ის მუშაობდა. გოგაშულმა ერთ-ერთ განცხადებაში ისიც თქვა, რომ უწყებიდან წამოსვლა მტკიცებულებების მოგროვება და მხილება არჩია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 30 აგვისტო უგზო-უკვლო დაკარგულთა საერთაშორისო დღეა. საქართველოში 90-იანი წლების შეერაღებული კონფლიქტების და 2008 წელს რუსეთთან ომის შემდეგ დაკარგულად ითვლება 2300-ზე მეტი ადამიანი. 30 აგვისტოს საქართველოს რამდენიმე ქალაქში შეიკრიბნენ ადამიანები, რომლებმაც დღემდე არ იციან მათი ოჯახის წევრების ბედი. მათ შორის შეიკრიბნენ გორში, საიდანაც ახლა თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
ქეთევან სუხიტაშვილისთვის აგვისტო ყველაზე მძიმე თვეა. ის 8 აგვისტოს მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე, შვილის ცარიელ საფლავთან მინდის ხოლმე. 30 აგვისტოს კი გორში უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მემორიალთან იხსენებს თავის შვილს. ეს ტრადიცია უკვე 5 წელია რაც გრძელდება. ოთარ სუხიტაშვილი 2008 წლის 7 აგვისტოს შემდეგ დაიკარგა. გორის სატანკო ბრიგადის ტანკი ნომრით 406 ცხინვალში ერთ-ერთი პირველი შევიდა. ოთარ სუხიტაშვილთან ერთად ტანკში ზაზა ბირთველიშვილი და გიორგი რომელაშვილი იმყოფებოდნენ. რამდენიმე წლიანი უშედეგო ძებნის შემდეგ სახელმწიფო ისინი გარდაცვლილებად გამოაცხადა. ქეთევან სუხიტაშვილი დაკარგულთა ოჯახების კომიტეტის წევრია. ამ კომიტეტის წევრები ერთმანეთს ეხმარებიან, ამხნევებენ. მათ საერთო ტრაგედია აერთიანებთ.
ეს დღე ჩვენთვის არის ჩვენი შვილების და ჩვენი დაკარგულების გახსენება. თითქოს დაწყდარებულები მივდივართ სახლში, აი რომ რაღაცა გავაკეთეთ ჩვენი შვილებისთვის. მცირე არის დაკარგულთა ოჯახები. ერთი ოჯახი ვართ. ერთი ტკივილი გვაერთიანებს.
უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მემორიალთან დღეს თავის შვილს იხსენებდა ქეთევან თიგიშვილიც. მიუხედავად იმისა, რომ მისი შვილის, გელა თიგიშვილის ნეშტის იდენტიფიცირება დნმ-ის ანალიზით რამდენიმე წლის წინ მოხდა და ცხედარი ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოასვენეს კიდეც, დედა მაინც ყოველწლიურად უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მემორიალთან მიდის.
ოთხი წელი ვეძებით ჩემი შვილი დნმ-ის ანალიზით 2012 წლის 8 აგვისტოს. მე ისე თავიტირე ჩემი შვილი თვითონ, მაგრამ დანასება ხომ უნდა ქონდეს.
30 აგვისტო უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა საერთაშორისო დღეა. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის და არასამთავრობო ორგანიზაცია ნაპიჯი მომავლისკენ ინიციატივით გორში ყოველწლიურად ეს დღე აღინიშნება. ვერხვების დევნილთა დასახლებაში დაკარგულთა მონუმენტი და სკვერიც მოეწყო. ორგანიზაციის ნაპიჯი მომავლისკენ ხელმძღვანელის ქეთევან ბიძინაშვილის თქმით, დაკარგულთა ოჯახების წარმომადგენლები შიდა ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებიდან ყოველწლიურად იკრიბებიან და ცდილობენ ერთმანეთი ანუკეშონ და გაამხნევონ.
გვახსოვდეს ეს ადამიანები, ხსოვნას პატივი მივაგოთ, გვერდით დაუდგეთ იმ ოჯახებს, რომლებსაც ეს ტკივილი აქვთ, მათ აწუხებთ გაურკვეველი ბედი თავისი ოჯახის წევრების. ოჯახური კომიტეტი ფაქტიურად ჩართულია ყველა ღონისძიების აღნიშვნაში და ასევე თუ კი რამე აქტივობა ან თუ მოხდა იდენტიფიცირება ამ დაკარგული პირების, ეს ადამიანები ცდილობენ გვერდში დაუდგნენ ხოლმე იმ ოჯახებს, რომ ესეც რთული მომენტია ძალიან, როდესაც იდენტიფიცირება ხდება, იქ მოდის ფსიქოლოგიურად ძალიან რთული მდგომარეობა ოჯახის წევრების. ჩვენი ორგანიზაცია ფსიქოლოგიურ თანადგომას თავაზობს ამ ოჯახებს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს ოჯახური კომიტეტების როლი ძალიან დიდი არის.
უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა შესახებ ინფორმაცია დღეს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამაც გამოაქვეყნა. ეგრეთ წოდებულმა ომბუდსმენმა სპეციალურ ბრიფინგზე დაკარგულთა სტატისტიკაზე და წითელი ჯვრის სამხრივ საკოორდინაციო მექანიზმზე ისაუბრა. ინალ ტასოევის თქმით, სამხრეთ ოსეთი 90-იან წლების და 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაკარგულ 130 პირს ეძებს. 2010 წლიდან კი წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის საკოორდინაციო მექანიზმი, რომელშიც საქართველოს, რუსეთის და ცხინვალის წარმომადგენლები შედიან, ინტენსიურად ეძებს დაკარგულებს კონფლიქტის ორივე მხარეს. ოკუპირებულ რეგიონში 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაკარგულ 8 ადამიანს ეძებენ, აქედან ორის ნეშტი იდენტიფიცირებულია. უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ძებნა ბოლო წლებში უფრო ინტენსიური გახდა, მაგალითად 2019 წლის 26 მარტს 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს დაღუპული 7 მშვიდობიანი მოქალაქის ნეშტი დაუბრუნდათ ოჯახებს. სამარხი სოფელ თამარაშენის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე 2017 წლის ზაფხულში წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ძალისხმევით გაიხსნა და ნეშტებს ექსპერტიზა ქალაქ ზაგრებში ჩაუტარდა. თამარაშენის სასაფლაოს მიმდებარე გაახსნილ სამარხში სულ 9 ნეშტი აღმოჩნდა, თუმცა მათგან მხოლოდ 7 ნეშტის იდენტიფიცირება მოხერხდა. 7-ვე სამოქალაქო პირი იყო. საკოორდინაციო მექანიზმი 2010 წელს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ეგიდით შეიქმნა. ამ პლატფორმების ერთადერთი მიზანია გაირკვეს იმ ადამიანების ხვედრი და ადგილსამყოფელი, ვინც კონფლიქტებიდან ათეული წლების შემდეგაც უგზო-უკვლოდ არიან დაკარგულნი. წითელი ჯვრის მონაცემებით 90-იან წლების კონფლიქტიდან მოყოლებული 2008 წლის აგვისტოს ომის ჩათვლით ჯამში 2300 გაუჩინარებული ადამიანი იძებნება. ეს სწორედ ის ადამიანები არიან, რომელთა ოჯახებმაც წითელ ჯვარს მიმართეს დასახმარებლად. ამ ხნის განმავლობაში გაითხარა 200-ზე მეტი სამარხი და მოძიებულია 500-ზე მეტი ნეშტი.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური საუბრობდა გორიდან, სადაც საქართველოს კიდევ რამდენიმე ქალაქის მსგავსად დღეს აღნიშნეს 30 აგვისტო უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა საერთაშორისო დღე. საქართველოში 90-იან წლების შეერაღებული კონფლიქტების და 2008 წელს რუსეთთან ომის შემდეგ დაკარგულად ითვლება 2300-ზე მეტი ადამიანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქალაქ ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის, მათ შორის ძველი ბულვარის დამცველები უკვე არაერთი წელია ელოდნენ ბულვარის განაშენიანების გეგმის დამტკიცებას. ეს დოკუმენტი რამდენიმე წლის განმავლობაში მზადდებოდა, სახელმწიფომ საკმაოდ სოლიდური თანხაც გადაიხადა, თუმცა ამ დოკუმენტის დამტკიცება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გაჭიანურებული იყო. და დაახლოებით ერთი კვირის წინ, 22 აგვისტოს, ქალაქ ბათუმის საკრებულო მხარი დაუჭირა ამ დოკუმენტს. თავად ეს გეგმა დარგის სპეციალისტების მიერ შემუშავდა და როგორც ირკვევა, საკრებულოს მიღებული დოკუმენტის გამო სასამართლო დავა ელოდება. რატომ? ამას ახლა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთი ფაინძე მოგიყვებათ.
დოკუმენტი, რომელზეც 3 წლის განმავლობაში სპეციალისტები მუშაობდნენ, ქალაქის თვითმმართველობაში ავტორების დაუკითხავად შეცვალეს და მასში შესწორებები შეიტანეს. ერთ-ერთი შესწორება ბათუმის ბულვარში 19 სართულიანი სასტუმრო ამბასადორის მშენებლობას ეხება. პროექტის ავტორებმა სასტუმრო ამბასადორის მშენებლობა კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ბულვარის შუაგულში შეუსაბამოდ მიიჩნიეს. კომპანია ამბასადორი ბათუმის წარმომადგენლის თხოვნით კი ბათუმის საკრებულომ ამ ჩანაწერის პროექტიდან ამოღება გადაწყვიტა. ბათუმელი აქტივისტი ირმა ზოიძე საკრებულოს ხდომაზე ფრაქცია ქართული ოცნების წევრებს დაუპირისპირდა, რომლებიც თავდაპირველად ბულვარის განაშენიანების გეგმის პირვანდელი სახით დამტკიცების პირობას დებდნენ. კენჭის ყრამდე რამდენიმე წუთით ადრე კი მოულოდნელად განაცხადეს, რომ შეიცვალა ამბასადორზე ჩანაწერი, რომლითაც იგი შეუსაბამო შენობა ნაგებობადა ამიჩნეული.
მენაშენებს შემოიტანა წერილი და თქვა, რომ ეს არის კომერციული კერძო სივრცე და ამიტომ არ შეიძლება გენგეგმა გავრცელდეს. წარმოგიდგენიათ, ახლა როგორ შეიძლება გენგეგმა უნდა გავრცელდეს და მისი წესები უნდა იხელთვანილოს კერძო სექტორი იქნება თუ არა კერძო, არა ათ ამას მნიშვნელობა. ეს არის დოკუმენტი, რომელიც დიუნება, რომ იხელთვანილია კანონი, ჩაჯექი კანონის რეგულაციებში და ასე შეგვიძლია, რომ მისარგებლო საერთო სიკეთე მხოლოდ მენაშენის ინტერესების გათვალისწინება ხდება და საზოგადოება და ხალხი უგულებელყოფილია. სწორია, უგულებელყოფილი არის მათ მხრიდან, ვინც უნდა იცავდეს საზოგადოებრივ ინტერესებს, ანუ თვითმართველობისგან, ხელისუფლებისგან, საჯარო მოხელეებისგან არის უგულებელყოფილი და ინდონეზია რო მენაშენა გიუნება, რომ მე სექტორზე საკუთრება აქ შევიძინე. ეხლა იქ რასაც მინდა იმას ვიზანოთ, თქვენ არ შეგეკითხებით და თან ამას ეუბნება თვითმართველობას.
ბულვარის განაშენიანების გეგმის დამტკიცებას პროტესტის მიუხედავად აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე დადებითად გამოეხმაურა და ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ ბულვარს პირველად თავის ისტორიის მანძილზე აქვს განაშენიანების გეგმა, რომელიც მისი ლანდშაფტური, არქიტექტურული და კულტურული ღირებულებების შენარჩუნებისა და განვითარების გარანტიაა. განაშენიანების გეგმა მოაწესრიგებს ბულვარში არსებულ გამოწვევებს და მომავალში ვერავინ შეძლებს უხეშ ჩარევას ბულვარის განვითარებაში, წერს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე თავის ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე 22 აგვისტოს. თუმცა ასე არ ფიქრობენ ბულვარის გენერალურ გეგმაზე მომუშავე სპეციალისტები. დოკუმენტის ავტორებმა მოგვიანებით განაცხადეს, რომ ბათუმის საკრებულოს ხდომაზე, სადაც დოკუმენტი განიხილებოდა, პროტესტის ნიშნად არ მივიდნენ, რადგან ცვლილებები დოკუმენტს საფუძვლიანად ცვლის და აკნინებს მას. არქიტექტორი და ქალაქ გეგმარებელი ირაკლი ჟვანია, რომელიც ბათუმის ბულვარის გეგმაზე მუშაობდა, ამბობს, რომ საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სახეშეცვლილი დოკუმენტი რამდენჯერმე გამოითხოვეს, თუმცა დღემდე არ მიუღიათ.
სამჯერ მოითხოვეთ სატელეფონო კომუნიკაციით, ჩვენთვის გადმოეგზავნათ საკრებულოს დადგენილების ასლი, რომლის მიხედვითაც მოხდა დამტკიცება, და გადმოეგზავნათ ჩანაწერი, რაც ამბასადორზე ჩაიწერა, თუ შენიშნა. ჩვენ ეს არ მიგვიღიათ, ამიტომ ჯერ კიდევ აბსოლუტურად გაუგებარია რა დოკუმენტი მიიღეს.
ირაკლი ჟვანი ამბობს, რომ არ გამორიცხავს ბათუმის თვითმმართველობის წინააღმდეგ საავტორო უფლებების დაცვაზე დავა წამოიწყოს. მისვე განმარტებით დოკუმენტს შეუცვალეს სახელი და ავტორების მიერ დადგენილი ბულვარის განაშენიანების გეგმა შეცვალეს სათაურით ბულვარის დაცვისა და განვითარების გეგმა. ასევე დოკუმენტი პროცედურული დარღვევებით მიიღეს, რაც სპეციალისტის თქმით შესაძლებელს ხდის ბულვარის დაცვისთვის შექმნილ დოკუმენტს არა კანონის ძალა ჰქონდეს, არამედ სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებდეს.
განაშენიანების გეგმა ეს ტერმინი განსაზღვრულია კოდექსით საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით და მას აქვს იურიდიული ძალა და ეს ძალა რომ შეიძინოს პროცესში საჭირო არის გარკვეული პროცედურების დაცვა. როდესაც ეს პროცედურები დაცული არ არის და როდესაც შეცვლილი აქვს სახელი დოკუმენტს, არ ვარ დარწმუნებული რომ ესეთი სახით დოკუმენტი შეიძენს კანონის ძალას. ჩვენ პროექტი შევიმუშავეთ ისეთი, რომელიც უზრუნველყოფდა ბულვარის დაცვას. ერთ-ერთი კომპონენტი ამბასადორთან დაკავშირებით უამოღებულია, ეს უკვე ბულვარის დაცვა აღარ არის და თუ კი არ შეესაბამება მიღებული დოკუმენტი კანონმდებლობას, მას მაშინ არ ექნება სავალდებულო იურიდიული მოქმედების ძალა და მაშინ აი ეს მიზანი, რისთვისაც ჩვენ პროექტი შევიმუშავეთ, რომ დაცული ყოფილიყო ბათუმის ბულვარი, ვერ სრულდება.
ბათუმის ბულვარის განაშენიანების გეგმა ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილის მოთხოვნით შეიქმნა, რომელიც წლების წინ ბულვარს უხეში ჩარევისგან საპროტესტო აქციებზე იცავდა. დოკუმენტზე მუშაობდა კომპანია ბაუ დიზაინი, რომელსაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 9.5 მილიონი ლარი გადაუხადეს. დოკუმენტში თვითნებურად შეტანილ ცვლილებებს აკრიტიკებს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე საზოგადოება ბათუმი. მისი წარმომადგენელი ნათია აფხაზაბა ამბობს, რომ სამოქალაქო ორგანიზაციებთან ერთად სასამართლოში სარჩელს შეიტანენ ბათუმის აკრებულოს წინააღმდეგ.
ძალიან ბევრი საფუძველი არსებობს იმისა, რომ მიმართოს სასამართლოს. უბრალოდ ვიცით, როგორ ხდება სასამართლოში აღნიშნული პროცესები გაჭიანურება, ან წლებია ჩვენ სასამართლოში გვაქვს დავა, მაგრამ ფაქტი არის, რომ აღნიშნულზე სასამართლო დავა უნდა დაიწყოს და პასუხი უნდა აგოს როგორც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, ასევე იგივე ამ საკითხების ინიციატორებმა. ყველაფერი სტატუსი კი აქვს ბულვარს და ვერ ვიცავ კერძო ინვესტორებისგან.
ბულვარის განაშენიანების გეგმა 22 აგვისტოს ბათუმის აკრებულო ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა. დაპირისპირების ფონზე საკითხს მხარი დაუჭირა ქართული ოცნების 18-მა დეპუტატმა. ოპოზიციის ნაწილმა სხდომას ბოიკოტი გამოუცხადა და პროტესტი დატოვა.
ჩვენმა კორესპონდენტმა მაიკალ ორთგეფაინძემ გიამბო, თუ რატომ ელოდება სასამართლო დავა ამ ბათუმის აკრებულოს ქალაქის ბულვარის დაცვის მიზნით მიღებული დოკუმენტისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საკმაოდ სოლიდური თანხა უნდა დაიხარჯოს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში პროექტისთვის, რომლის მიზანი მოსახლეობის ერთი ნაწილის პრობლემის უწყლობის მოგვარებაა. თუმცა მიუხედავად ასეთი მიზნისა, პროექტის განხორციელებას ადგილობრივ მცხოვრებთა ერთი ნაწილი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. რა არის ამის მიზეზი? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალანდაშვილი მოგიყვებათ.
ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომლის განხორციელებასაც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია გეგმავს, ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილსა და თვითმმართველობას შორის დაპირისპირების მიზეზი გახდა. საქმე ეხება სასმელი წყლის პროექტს, რომელიც ბოლქვის თემში უნდა განხორციელდეს. პროექტის მიხედვით ზემო და ქვემო ბოლქვის მოსახლეობა 400-მდე ადამიანი 2023 წელს 24 საათიანი წყალმომარაგებით ისარგებლებს, თუმცა მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ პროექტის განხორციელების შემთხვევაში სასმელ წყალს დაკარგავს ის მოსახლეობა, ვისაც ეს პრობლემა აქამდე არ ჰქონია. ზემო ბოლქში მცხოვრები თამაშ შეყელაძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ 1990-იან წლებში რამდენიმე მეზობელმა ფინანსები გააერთიანა და საკუთარი ძალებით ჭაბურღილი მოაწყეს. შემდეგ წყალი სახლებში შეიყვანეს და პრობლემა მთავრობისგან დამოუკიდებლად მოაგვარეს. შეყელაძის ინფორმაციით ახლა მერია გეგმავს, რომ მათი და კიდევ სხვა ოჯახების საკუთრებაში არსებული ორი ჭაბურღილის წყალი საერთო სისტემაში მოაქციოს. შეყელაძე ერწმნება, რომ არსებული წყლის რესურსი ორ სოფელს არ ეყოფა და ისინიც იგივე პრობლემის წინაშე დადგებიან, როგორც დანარჩენი სოფელი.
ორი წელიწადი დანაზოგი ვაქუჩე, მაშინ არ იყო ესეთი საშუალებები შემოკარგებო. თბილისიდან თურქების ფირმიდან ხვეწნით და ნაცნობებით ხოვერო ტრუბები მოეცათ ჩემთვის. ვიყიდე, ჩამოვიტანე ყველაფერი, დავაქირავე ხარჯი ამდენი რაღაცა, სახლში შევიყვანე, ავაწყე ყველაფერი, ხო და ეხლა ყველაფერი უნდა დაიკეტეს, უნდა დაიშალოს.
თამას შეყელაძის გარდა სოფელ ზემობოლქში კიდევ რამდენიმე ოჯახში ფიქრობენ, რომ მერიის მიერ დაგეგმილი პროექტი წყალმომარაგებას არათუ გაუმჯობესებს, პირიქით პრობლემები შეიქმნება. ადგილობრივების ნაწილის თქმით, მერიამ გასულ წლებში პრობლემის მოგვარება ერთხელ უკვე სცადა, თუმცა შედეგი ვერ მიიღო.
ორი მაგალითი არსებობს ბოლქში, სადაც ესენი გააკეთეს ახალი ჭაბურღულები და არც ერთი ნორმალურად არ ფუნქციონირებს. ხალხი ერთმანეთს ჭამენ, ყოველი დღე არის ჩხუბი.
თვითნებურად გადაწყვიტე, პროექტი უნდა გავაკეთოთ, გაკეთებულია, ჩაბარებულია და უნდა გავიყვანოთ წყალი. საიდან? ემილები უნდა მოხსნათო, გავაკეთოთ აქ ციستენაო, ჯერ უნდა გააკეთო ამ ხელაზე ამილია მოწეული, მეტრო 20. და იქიდა რაც ისწერა უნდა იგეთი რო აკტავიდე და მოტონა სოფელ წყალი ეყო.
ადგილობრივი ოპოზიცია ხელისუფლებას მოუწოდებს, რომ ხალხის პრეტენზია მოისმინოს და შესაძლებლობების ფარგლებში გაითვალისწინოს. ნაციონალური მოძრაობიდან საკრებულოს წევრი ვახტანგ დევიძე გეგმავს, საკითხი საკრებულოს უახლოეს ხდომაზე დააყენოს და პროექტის დეტალური განხილვა მოითხოვოს.
მხოლოდ ამ ხელისუფლებას შეუძლია დახარჯოს 100,000 ლარი, რიგ შემთხვევაში მილიონობით ლარიც კი სასმელი წყლის პრობლემის მოსაგვარებლად, მაგრამ პრობლემად დარჩეს. ამ ადამიანებში უნდობლობას იწვევს სასმელი წყლის ერთიანი კონცეფციის შექმნა სოფელში, რადგან მეზობელ თემში არსებობს მსგავსი კონცეფცია, მსგავსი სისტემა გააკეთეს, დაიხარჯა იქაც 100,000 ლარი, მაგრამ მოსახლეობა ისევე სასმელი წყლის მიწოდების პრობლემის ქვეშა.
რადიო თავისუფლება ლაგოდეხის მერს დაუკავშირდა. ჯონ დომდივნიშვილი ადესტურებს ინფორმაციას, რომ პროექტის განხორციელების დროს იგეგმება არსებული ჭაბურღილების და წყლის რესურსის გამოყენება, თუმცა ირწმუნება, რომ ჭაბურღილები, რომლებიც 1990-იან წლებშია მოწყობილი, ეკუთვნის სახელმწიფოს და არა რამდენიმე ოჯახს, როგორც ამას ადგილობრივთა ნაწილი ამბობს. დივნიშვილის ინფორმაციით, პროექტის განხორციელების შემდეგ სასმელ წყალს მიიღებს ორი სოფლის 300-მდე ოჯახი და არ არსებობს არგუმენტი, რომ წყალი ყველას არ ეყოფა. ლაგოდეხის მერი პროექტის გადახედვას არ აპირებს.
არავით არის ბურღის მონგრევა და დაშლა არ იგეგმება, დაგეგმილი არის არსებული წყლის რესურსის გამოყენება, რაც გადმოდის, ასე ვთქვათ, იმ რესურსს ვიყენებ, თუ აღარ მოხდეს ახალი ბურგების დამატება და ასე ვთქვათ ჭაბურღილების ჭრა, რაც მაინც და მაინც რეკომენდირებული არ არის. თუ არის წყლის რესურსი საკმარისი, წყლის რესურსი უნდა იყოს გამოყენებული და არა ის, რომ ყოველ 100 მეტრში და 200 მეტრში დავარტყოთ ბურგი და მერე თვით დინები წყალმა იაროს. სისტემა არის აპროდირებული, დახურული, ასე ვთქვათ, სისტემით მიეწოდება წყალი უკვე ქალაქეს, ახალი წყალომარაგების მილები ჩაიდება, რომელიც სასმელი წყლისთვის არის საკმაოდ უნდა განკუთვნილი. ჩვენ შევხვდით მოქალაქეს, პირადად ჰქონდა შეხვედრა მოგზანებულები იყვნენ მერიაში, მე მათ აუხსენე პროექტის არსი, შინაარსი და ის შედეგი, რაც ჩვენ უნდა მივიღოთ ამ პროექტის დასრულების შემდეგ.
პროექტზე, რომლის განხორციელებასაც ლაგოდეხის მერია ბოლქვის თემში გეგმავს, 350,000 ლარი დაიხარჯება. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით სამუშაოები მალე დაიწყება. მოსახლეობის ნაწილი კი ამბობს, რომ მშენებლებს არსებული ფორმით სამუშაოების ჩატარების საშუალებას არ მისცემენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხვამბების შესახებ. ხანძარია მესტის მუნიციპალიტეტში სალიკვიდაციო სამუშაოებში მეხანძარმაშველებთან ერთად ჩართულია ავიაციაც. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა დღეს გამოაქვეყნა ტრადიციული ერთი კვირის სტატისტიკა, რომელიც ასახავს ეპიდვითარებას ქვეყანაში. 21-28 აგვისტოს პერიოდში ქვეყანაში ჩატარებული 76,704 ტესტირებიდან დადებითი პასუხი აჩვენა 13,737-მა. კოვიდით ერთი კვირის განმავლობაში 3 ადამიანი გარდაიცვალა. წინა ერთ კვირასთან შედარებით ინფიცირებულთა რაოდენობა გაზრდილია. 14-21 აგვისტოს კვირაში კორონავირუსი 12,595 ადამიანს დაუდასტურდა. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ დადებითობის მაჩვენებელს, ამ დროისთვის ერთკვირიანი დადებითობის მაჩვენებელი 17.91%. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა რუსთავის აზოტში ჩაატარა ინსპექტირება. ამ ინსპექტირების შედეგად გამოიკვეთა, რომ კომპანიის მიერ გარკვეული ვალდებულებები შესრულებული არ არის, მათ შორის გამოვლინდა არაორგანიზებული გაფრქვევის და ნარჩენების მართვის კოდექსის დარღვევის ფაქტები, საწარმოს მიმართ დაწყებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება და, როგორც ინსპექციაში აცხადებენ, გატარდება კანონით შესაბამისი ზომებიო. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.